السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد كمشكر الله سبحانه وتعالى نا كنتك يا رحمة تنسى أمة تميت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. leo tunaanza kitabu cha sharh al-usul as-sitta lil-imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab ibn Sulaiman at-Tamimi rahimahullah ta'ala. usul as-sitta ni kitabu cha Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ibn Sulaiman al-Tamimi, lakini kimeshereheshwa na fadilatu Sheikh Dr. Saleh bin Fawzan bin Abdullah al-Fawzan hafidhahullah, udhu hayat kibar ulama من المملكة العربية السعودية. كتابو هيتشي لكتابو أمباتشو كنا إليزيا مسينجي ستة أمباتشو نواجب قوم إسلام كوي فهام نكوي زنجاتيا مسينجي هيو أمباتشو مؤلف شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله amekianza kitabu chake kwa kuandika bismillahir rahmanir rahim min ajabil ujabi wa akbaril ayati dallati ala qudratil malikil ghallabi sittatu usulin bayyanaha Allahu ta'ala bayanan wadihan lil awami فوق ما يظن الظانون ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. أما هذا كما كويدة مؤلف اللهم رحم na bismillah maana yake ni kutabarak na jina la Allah, yani kutafuta baraka katika kile unachokikusudia kufanya au kusema katika jina la Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahmanir Rahim, Allah ambaye ni mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Allah subhanahu wa ta'ala, na neno hili la bismillahir rahmanir rahim wamechukua uslubu huu wanawachuoni katika vitabu vyao kutoka katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba Qur'an ukifungua sura ya kwanza aya ya kwanza unakuta ni bismillahir rahmanir rahim, aya ya kwanza unakuta ni bismillahir rahmanir rahim, kwa mtiririko huo mpaka kufika sura tu at-tauba ndipo unakuta sura hiyo haina bismillah. Lakini sura zingine mpaka mwisho wa Qur'an mwanzo kabisa kuna bismillahir rahmanir rahim. Na bismillahir rahmanir rahim ni aya katika sura An-Naml. Allah subhanahu wa ta'ala kiwa anaelezea kisa cha Sulaiman na mfalme yule mwanamama. Allah anasema innahu min Sulaiman, kwa kuwa Sulaiman anaandika barua kwenda kule. Wa innahu bismillahir rahmanir rahim, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim, ni aya. Kadhalika baadhi ya wanachuoni wame onyesha na kuashiria kwamba pia ni aya katika suratul Fatiha, kama wanavyosema Ash-Shafi'iyya na wachuoni madhhabi ya Shafi'i kwamba ni aya katika suratul Fatiha, khilaf na madhhabi ya jumhur. Wajumhur wanasema si aya katika suratul Fatiha, bali ni aya katika suratul Nam. Na bi'anan ala khilafihim, kujengea na kuzingatia hiyo silafi yao, ndio kawaona mashawafi'i wanadhihirisha bismillahi wakati wanaposoma suratul Fatiha katika sala za jaharia. Wamadhihirisha bismillahi wanaposoma suratul Fatiha katika sala zile za wazi kama maghrib na isha na sala ya alfajiri. Hoja na kwamba kaul rajih wala sah min ghairihi ni kauli ya kusoma bismillahi sirran na kudhihirisha suratul Fatiha kama ilivyokuja kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, kadhalika imethibitishwa na masahaba katika vitendo vyao na maneno yao. Pili cha Umar usikika kusema bismillah fa jahara, Abu Bakar kadhalika, Uthman, wote hawa kusikika kama kuja kutoka katika hadithi iliyokuwa sahihi. Kadhalika Mtume sallallahu alaihi wasallam uslubu wake ulikuwa akiandika risala kuwapelekea wafalme mbalimbali, alikuwa akianza na bismillahir rahmanir rahim, alikuwa akianza na bismillahir rahmanir rahim. Hii pia ni dalili inaonyesha ya kwamba bismillahir rahmanir rahim tunapokuwa tunaiona katika vitabu hivi tofauti tofauti mwanzoni kabisa, basi tufahamu kwamba ni uslub waliouchukua na wachoni hawa kutoka kwenye Qur'an kama tulivyoashiria. Kadhalika ni uslub waliouchukua kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na katika kitabu chetu hichi muallif pia ameanza na bismillahir rahmanir rahim. Baada ya tangulizi wa bismillahir rahmanir rahim, ameanza kwa kusema, kabla ya kutaja ile misingi sita ambayo anakusudia, ameanza kwa kusema min ajabil ujadi, katika ajabu ya maajabu. Wafasaha anasema katika ajabu ya maajabu, kama ni jambo, ni jambo linalostaajabisha kuliko yale yenye kustaajabisha. Kama kuna yenye kustaajabisha, basi hilo limekustaajabisha zaidi. Wa akbari alayati, na ishara na dalili zilizokuwa kubwa, adallati ala kudrati almaliki alghallabi, ishara ambazo zinazojulisha juu ya uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala, mfalme tena mshindi. Sittatu usulin, ni misingi sita. Sittatu usulin, ni misingi sita. bayyanaha Allahu ta'ala bayanan shafia au wadihan, Allah ameibainisha misingi hii sita, ubainifu wa wazi, lil awami, kwa watu wa kawaida ambao hawakusoma, ambao sio talabatul ilm, ambao sio ulama, ambao sio shuyukh, lil awami, kwa watu wa kawaida. Awam kwa sababu wao ndio wengi katika jamii. Kadhalika mambo ya hapa na pale huwa yanatoka kwao, lakini ndio watu ambao wanahitajia misingi katika dini yao ili kuweza kuijenga ile dini, kuwafikisha katika yale malengo aliyowaumbia watu Allahu subhanahu wa ta'ala. Sasa ajabu ya maajabu, na aya zilizokuwa zinajulisha juu ya uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala, mfalme na mshindi, ni hii misingi sita aliyoibainisha Allah subhanahu wa ta'ala, tena ubainifu wa wazi, lil awam, kwa hawa watu wa kawaida. Sasa fauqa ma yadhunnu dhannun, ni juu ya kile anachodhani mwenye kudhani, au ni juu ya kile wanachodhani wenye kudhani. ثم بعد هذا غلط فيها كثير من الامين اذكياء العالم على العالم. kisha baada ya ubainifu kwa misingi hiyo aliyobainishiwa watu maawamu ambao sio talabatul ilm na sio ulama, fauka ma yadhunnu dhannun, baada ya hapo ghalita kathiru min adhkiya alalami, wakakosea wengi katika wenye akili wa ulimwenguni au katika walimwengu wenye akili kuliko wengine. Sababu katika walimwengu kuna watu wenye akili, kadhalika kuna wenye akili zaidi ya wengine. Hapa muallif anasema misingi hii ilipobainishwa kwa wao, misingi ambayo ipo juu ya kile anachodhani mwenye kudhani, misingi ambayo ipo juu ya yale wanayodhani wenye kudhani. Wazi, misingi sita ambayo aliyoeleza muallifu hapa, kila atakayekuja na dhana yake, basi ile dhana itakuwa chini ya misingi hiyo. Na hii tunaipata mara nyingi katika maisha yetu ya kawaida. Itoe tu mfano wa maisha yetu ya sehemu ya kupotezea muda na kubadilishana mawazo. Katika mji wetu ni sehemu za kahawa. Hata kama mtu hunywi kahawa, utakunywa tangawizi. Wazi? Watu huenda kule na kutoa afkari zao na dhununi zao, yani dhana zao mbalimbali kutokana na kile ambacho wamekiona, wameshuhudia. Wengine ni wazuri katika kusoma magazeti, wengine ni wazuri katika kufuatilia taarifa za habari katika matelevisheni, redio, mitandaoni, Instagram, Twitter, na Facebook na Telegram na mengineyo katika mitandao inawafanya wao waje kupata taarifa hata zilizotokea sehemu mbalimbali katika ulimwengu. Wazi ya jamaa, ukiwa utapata mtu ana fikra ambazo ni fikra shawishi kutokana na ule ufasaha aliyopewa na Allah Subhanahu wa Ta'ala baada ya kufuatilia habari fulani, wazi eh, basi dhana atakayoileta ikiwa itakuathiri sana, basi haiwezi, ikiwa dhana hiyo inakinzana na moja katika misingi hii, basi msingi huu utakuwa juu ya ile dhana aliyoleta yule mwana. Nadhani nimefahamika eh? Naelewa? Nadhani nimefahamika kwamba labda mtu analeta dhana ambayo inapingana na moja katika misingi hii, basi fahamu kwamba msingi huu utakuwa upo juu kuliko dhana yake. Mtazamo ambao unapingana na msingi huu, basi mtazamo huu utakuwa chini ya ile msingi alioeleza mwalifu hapa rahimahullah ta'ala. Anasema baada ya misingi hii kubainishwa, na kama ilivyo misingi hii ya Kiislamu, misingi ya itikadi ya Uislamu, misingi ya tauhidi, sala lazima la mtu kufuata tauhidi, kujiepusha na shirki, lazima la kumwelekea mtume sallallahu alaihi wasallam na kufuata mtume, na kujiepusha na bid'a. Hii misingi iko wazi, imebainishwa kwa awamu nnas, imebainishwa kwa talabati ilm. Kadhalika ulama wamebainishiwa misingi hiyo, wanaifahamu. Ni vitu ambavyo utakiwi kwamba kusema eti mimi sijawahi kusikia kwamba ramli ni nini? Ni haramu. Bali umesikia, isipokuwa wewe unaitakidi kwamba ramli ni x-ray. Wazi? Ramli ni x-ray. Lakini tambua kwamba msingi uliobainisha kwamba ramli ni haramu upo juu ya dhana hiyo ya kwamba x-ray ni ramli au ramli ni x-ray. Hizi ndio ambacho anachokusudia Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Na kisha akasema neno la msingi sana hapa, anasema thumma ba'da dhalika, ay thumma ba'da al-bayan al-wadih. Yaani kisha baada ya ule ubainifu wa wazi, sawa? Thumma ba'da hadha, baada ya ubainifu wa wazi, watu kubainishiwa tauhidi, watu kutahadharishwa na shirki, ghalita fiha kathirun min adhkiya al-alam. Wamekosea sana wengi katika wale watu wenye akili, katika wale walimwengu wenye akili. Leo kamkuta mtu anaabudu vile vijumba vile vijumba vidogo. Allahu musta'an. Ni mtu mwenye busara katika mambo haya ya kidunia, ukimwambia kushauri anaweza kushauri. Masala ya biashara, ukatoka sehemu ndogo kapanda sehemu kubwa. Sawa, ulikuwa ni mtaji wa milioni ukaja mpaka kwenye mtaji wa milioni 50. Lakini huyu ndio anamkuta na kajumba ndani hakuna kitu. Yeye ni kupeleka maharagi kule, kupeleka kunde kule, kuchinja, kuweka huko. Anaingia humo anaomba, nyumba kaijenga mwenyewe. Au ana omba mvuje au mrumba au anapango huko shambani kwake, huwa anaingia humo na kumuomba asiyekuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pamoja na kwamba haya yamebainishwa kwake yeye, lakini ghaliza amekosea pamoja na haya ambayo yalibainishwa Mwalif rahimahullah ta'ala wengine katika wanawashoni. Wa uqala'i bani adama, na wenye akili katika wanadamu, illa aqalla alqalil, isipokuwa wachache katika azkia na wenye akili ndio ambao hawakukosea katika jambo hili. Wazi ya jamaa. Na wabil akhas nitoe mfano. Kuna mtu mmoja anaitwa Sabas al-Kubra. Namsikia? Mazunguka kwa jiji. Nadhani wiki hii alikuwa Kahabu, sasa kama kishamaliza hajamaliza, lakini nadhani atakuwa bado yuko hapa. Tarehe 3 au tarehe 5 kutakuwa na dua ya mbuzi, kondoo na ng'ombe. Kama sikusahau katika walioeleza kama ya Abdul Tanganyika. Huyu bwana anaita kongamano. Watu wanakusanyika. Napita gari lake kabisa special. Namtangaza kwa muziki, kwa nini, kwa mbwembwe za kila aina. Watu wanakusanyika hapo alipoaita. Anawaambia wakina mama wavae vizuri, yani wavae suruali. Sababu anajua atakachokifanya. Kisha anafanya mazingaombo yake, wale wakina mama wote wanapandisha majini. Au wengi wao. Wanasara, unajua kupandisha majini. Alladhina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhina yatakhabathu kama yaqumu alladhi yatakhabathu ash-shaytanu min al-mal. Wazi? Wanapiga kelele kina mama, naanguka kifudifudi, wengine wanaanguka miguu juu, wengine wanaangukia mikono, wengine wanaangukia vichwa, wengine kumshika mtu shati kikupata chini hata shati lako, maana wanapata na wazimu kabisa. Ambao hawakuvaa vizuri ndio hivyo, wala shaka kwa mavazi ya kina mama kichanguka, hata awe vaa vizuri vipi ndio anakuwa hatari shakuwa. Allahu musta'an. Kisha baada ya hapo yeye ndio kayaleta yale mashaitani, kisha anayatuliza. Yanatulia. Afa anaambia kila mmoja alete maji tumsomee. Haya aliyopanda hayo ni mauchawi na uchafu ambao umetupiwa kwa muda mrefu, ndio maana ulikuwa una maendeleo, ndio maana ulikuwa una maradhi, ndio maana ulikuwa na kadha, ndio maana ulikuwa na kadha. Wakina mama wanakusanyika maeneo hayo kwa wingi mno. Kwa wingi. Unaweza kukuta sehemu wamekusanyika watu zaidi ya 3000. Huyu bwana mmoja. Na kina baba pia. anakusanya pesa na hesabu mpaka saa 6 usiku wahesabu wale ambao wanaomfanyia wahasibu wake wanahesabu pesa hizi 10,000 5,000 500 200 elfu wahaka hivi waliokusanyika pale wote ni wazimu kwamba hawana akili tena unaweza ukamwona mtu mpaka ukamshangana wewe wewe ni afisa wa serikali wewe ni mfanyabiashara mkubwa anayesafiri kwenda nchi za nje au ni mfanyabiashara mkubwa katika masoko yetu haya ambao ulikuwa unamtarajia kwamba ni katika watu ni busara lakini ukakuta kaingia katika hili sisi tunafahamiana kama mwanga ajaja nadhani atakuja na anaweza kaja hapo community center lakini tunamkaribisha tunawaacha dada zetu mama zetu waende na wanakwenda na wanarudi na maji na uende ukapewa kidogo kanywa ukidhani kwamba matatizo yako yataondoka kumbe yule ni tapeli kumbe yule ni mwizi kumbe yule ni mushriki ameatumia ushirikina afanya kuwafunika macho sawa ili aweze kuibia akili ndogo tu inaweza ikabaini kwamba yule bwana ni mwizi akili ndogo tu kule kumuona mke wako amekwenda kusikiliza mambo ya dini halafu sehemu ile mke wako kawa na mashetani na huenda huko nyuma alikuwa hana huu sio wizi mashehe huu sio wizi wizi bali udhalilishaji na unyanyasaji ni jambo ambalo halifai kwamba wakubaliane watu wa mwanga kama hajaja huyu mtu asipate nafasi tena waislamu na wasiokuwa waislamu wakubaliane hilo sasa mimi naamini mpaka wasiokuwa waislamu huwa wanaingia katika wavu huu haya ni mambo walikuwa wakiyafanya kina Kakobe huko miaka hiyo wamejikusanyia pesa mpaka wamekuwa mamilionea sasa hivi ameingia kwa watu wenye kudai kwamba wao ni waislamu sisi tunafahamiana hata tunafahamu kwamba mambo walikuwa wakifanya na kina Kakobe mambo ya utapeli ametapeliwa sana wa Kristo katika mlango huu. Sasa haya mambo ameyataja Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala tangu huko mwaka 1120 na 30 na kuendelea Hijiria. Ni takriban miaka 300. Kwamba ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل إسوكوا وشاتك كتك وشات واضح يا جماعة؟ نعم أنا سيما شيخ فوزان الله محفاظي بعد أن أشكر الله أنكم تكيا رحمة الله صلى الله عليه وسلم أسأل لا شك أن الله سبحانه أنزل القرآن تبيانا لكل شيء فما هبانا شك فأما الله أمترمش قرآن يوني وبينيف وكلا كيتو وأن الرسول صلى الله عليه وسلم نكوان با Mtume sala na salamu ziwe juu yake bayana hadha alqur'ana bayanan shafia ameibainisha hii Qur'ani ubainifu uliokuwa wa wazi kabisa Allah subhanahu wa ta'ala Mtume sallallahu alayhi wasallam ameibainisha hii Qur'ani ubainifu uliokuwa wa wazi kabisa wa adhamu ma bayanahu Allah wa rasuluhu kwamba na jambo kubwa katika mambo ambayo aliyoyabainisha Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake wazi ya jamaa fi hadha alquran katika qurani hii qadhiyat at-tauhid wash-shirk قضية التوحيد وماذا؟ وشرك. ني قضية يا توحيد و شرك. نا ndio قضية ambayo tunakuja kutapeliwa leo eh. Ambayo ishabainishwa zaidi na zaidi. Lakini ndio kadhia leo tunakuja kudanganywa na kuibiwa na kutafiliwa. Kwaayo. Sema li anna tawhida huwa aslu l-islami wa asli d-din. Kwa sababu tawhidi, ndio msingi wa uislamu na ndio msingi wa dini. Wa huwa alladhi tubna alayhi jamia al-amal. Na tawhidi ndio ambayo imejengwa juu yake mambo yote. Mambo yote yamejengwa kwenye tawhidi. Washirku yubutilu hadha al-asla wa yufsiduhu. Na ushirikina ndio ambayo unaharibu asili hii na ndio ambayo unaufisidi. Wazi? Wala yakunu lahu wujudun. Wala yakunu lahu wujudun. Na ushirikina ndio ambao unaotaka msingi huu wa tauhidi usiwepo. Shirikina ndio ambao unaotaka msingi huu wa tauhidi usiwepo. Kwa sababu leo hii watu wana sehemu katika tauhidi, eh, huu wito wa huyu mushrik, baadhi ya watu hawakwenda, hawakukubali, hawakuona kwamba hata ule ubinadamu pia unakataa, lakini wakapatikana baadhi ya duat, ya walinganizi, wakawa wanasimama katika manabir, kadhalika katika misiba, kadhalika katika maharusi na sehemu nyinginezo, wakiwahimiza watu kuambia waende wakapate tiba, bali dua za huyu bwana zimeleta baraka katika mji, na kusema kwamba hii mikebuka ambayo ipatikana juzi, eh, hii wiki iliyopita ni dua zake. Sasa baada ya yeye kuomba dua imepatikana mikebuka kuanzia Kagunga mpaka Mtanzania na Burundi mpaka Kibirizi. Wazi ya jamaa kwamba ni watu wa shirikina ambao hawataki tauhidi ibaki, hata ya wale wachache. Lakini waliangalia kwamba vijana wengi hawakwenda. Mtu anasema vijana hamtaki kwenda kuombewa dua, nyie vijana mmerogwa sana. Ha? Vijana mmerogwa sana, angalia hamna magari, hamna majumba, hamna mali. Nendeni mkatolewe mikosi ili muweze kupata mali. Nyinyi mlivyorogwa, siku moja nitakupelekeni ziwani nikunawisheni muone jinsi wachawi wanavyotembea barabarani na urozi. Haya amesema na shekhe. Miongoni mwa madai wa bid'a. Wazi? Miongoni mwa madai wa bid'a. Ambao wanalingania shirki, wanajitahidi siku moja tauhidi iwe haipo. Watu wote wao washirikina. Tufahamiane? Watu wote washirikina. Lakini lengo ni kutaka kujaza matumbo yao. Anasema li'annahuma amrani mutadaddani. Kwa sababu hivi viwili, yani tauhid na shirki, ni mambo mawili yaliyokinzana, yamekaa kimoja huku kingine huku, yamepeana migongo, huwa hayakutani. Wa mutanaqidani, na yenye kupingana. Wala yajtami'ani abadan, ay at-tauhid wash-shirk la yajtami'ani, hayakutani wala hayakusanyiki sehemu moja hata siku moja. Falidhalika Allah subhanahu, kwa sababu hiyo Allah mtukufu bayana hadha al-asla, amebainisha msingi huu fi kitabihi fi jami'i al-Qur'an, katika kitabu chake, katika Qur'ani yote. Fala takadu taqlu suratun min dhikri at-tauhid wa dhikri shirk. Huto wahi kuona sura ndani ya Qur'ani eti ndani yake kumekuwa hakujatajwa tauhidi na hakujatajwa shirki. Wanasi yakrauna hadha al-Qur'an wa raddidunahu. Lakini la kusikitisha, watu wanaisoma hii Qur'an na wanairejea. Wanaisoma sana watu Qur'an na wanairejea sana watu Qur'an. Walakin qalla man yatanabbahu li hadha al-bayan. Ni wachache mno wale ambao waliozindukana kupitia ubainifu huu.
Chache mno. Sote tunasoma Qur'ani. Ahlul bid'ah wa ahli sunna. Watu wa sunna na watu wa bid'ah sote tunaisoma hii Qur'ani. Sawa? Na tunairejea tano. Lakini ni wachache katika wale ambao walioweza kuzindukana na hii Qur'an. Maana wakayajua wale ambao wanasoma ndani ya Qur'an. Ubainifu wa tauhidi na ubainifu wa shirki. Sasa lidhali katajidu kathira minan nas. Kwa sababu hiyo ndio utawakuta wengi katika watu yakrauna al-Qur'ana wa yakauna fi shirki. Sawa? Wanaisoma Qur'ani lakini wanaingia katika shirki. Huyu bwana anasema yeye ni mti wenye matunda. Yaani anapigwa radi kama hivi. Eh? Anasema mimi ni mti wenye matunda. Mimi maana yake. Kama lazima mtamsema sana kwa sababu ni mti wenye matunda amekuja kwa ajili ya kuwanusuru watu. Kuunusuru umma. Kwa anasoma, anasoma dua zake ili nyinyi muweze kusalimika na maradhi ambayo mliokuwa nayo. Wazi? Allahu musta'an. Asema yakrauna al-Qur'ana yakauna fi shirki wa yuhilluna bit-tauhid, na wanakuwa na mapungufu katika tauhid. Ma anna hadha al-amra wadihun fi kitabillah. Pamoja na kwamba jambo hili ni wazi, lipo wazi katika kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala, aya jambo la shirki na jambo la tauhid. Lipo wazi. Yaani nasema hili hata watu wa bid'a pia wanajua kama shirki haifai. Hata watu wa bid'a, sawa, wazushi wanajua kama shirki haifai. Hata wale washiriki na wenyewe pia huwa wanafanya, wanajua kama shirki haifai. Ndio maana kama mtakuwa mnakumbukumbu, kuna baadhi ya washirikina huwa mwezi wa Ramadhani wanasimamisha kazi zao. Wanasema huu ni mwezi wa kutubia. Haya yamezoeleka sana. Unaweza kwenda hata kupiga bao mwezi wa Ramadhani, unasema mimi sipigi bao mwezi wa Ramadhani. Huu ni mwezi wa kutubia. Maana yake ni kwamba ile kaifanya kuwa ni kazi ya kumuingizia riziki, lakini anajua kwamba siku zote anamuasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasema anna hadha al-amr wadih fi kitabillah. Hoja na kwamba jambo hili liko wazi katika kitabu cha Allah, fi sunnati Rasulillah sallallahu alayhi wa sunnah za mtume sallallahu alayhi wa sallam juu yake. Li'annahum yamshuna ala al-awaidi wa ma wajadu alayhi abahum wa mashayikhum. Nasema kwa sababu watu wanatembelea desturi, wanatembelea ada, awaid jamu ada, eh? Wa mawajadu alayhi abahum wa mashayikhum. Na yale ya waliyakuta juu yake baba, juu yao baba zao na mashehe zao. Wazi ya jamaa. Wale ambao wamewakuta mashehe zao wapiga ramli, waganga, ndio unakuta wengine wamekuwa waganga mambo leo. Kimchunguza mtu huyo unakuta ni kijana ambaye alisoma kwa makurafi hawa, wao wanafundisha mambo ya falaki na mengineyo. Sasa amekwenda huko kaujua uchawi wa Nigeria, leo amekuwa ni mwalimu wa mashehe zake. Eh? Ni mwalimu wa shirika akasema mimi nitajifunza uganga huu. Nitajifunza utaalamu huu ili niweze kuwasaidia. Wanasema mashehe katika mashehe. Wanasema mashehe katika mashehe. Ambao wao pia wanapiga fele kwa kubwa. Lakini hapo wame blow. Wame blow. Sababu huu sasa ni ule wenyewe anasema na mimi nitajifunza ili niwasaidieni. Wao ni jamaa. Sio ule ambao aliyokuwa nao umeexpire. Yaani umeharibika au umebatilika au namna gani? Sisi tunafahamu kwa sababu huu unakusanya sana watu. Huu unaingiza sana pesa. Eh? Ule tuliokuwa nao wa zamani ni wa 2000, 3000, huu unakusanya malaiin al-mal. Nukusanya milioni za pesa. Allahu musta'an. Anasema fal aslu indahum ma wajadu alayhi abahum. Msingi wa watu hawa washirikina ni yale ambayo wale wakuta nayo baba zao wa mashaikha hum na mashaikha zao. Wazih? Wa ahli baladihim, na yale ambayo walikuwa nayo watu wa miji yao. Wala yafikiruna fi yawmin min al-ayyam, wala wafikiri kwamba siku miongoni mwa masiku hayataamalu wa yatadabbaru al-Qur'an waka, yani hayani hawafikiri ikapatikana siku miongoni mwa masiku wakazingatia Qur'ani wa yuridu alayhi ma kana alayhi an-nas, na wakaiweka Qur'ani na yale ambayo waliokuwa wanayafanya watu sawa, wakaipima Qur'ani na matendo ya watu, wakaona je hivi hii Qur'ani na matendo ya watu vinaenda sawa sawa. Sasa pia hili ni nigonjo katika magonjwa yetu, wazi hema shaykh, hili nigonjo katika magonjwa yetu. Hatuna tabia ya kuichukua Qur'ani tukaiweka hapa kisha tukachukua matendo ya watu tukaweka hapa. Je, hii Qur'ani ambayo tunasema dhalika alkitabu la raiba fi udallil muttaqin vinaenda sawa sawa? Ndani ya Qur'ani si kunakatazwa wizi? Mbona watu wanaiba mpaka misikitini? Sababu haya tunayosema yanafanyika katika viwanja vya misikiti. Nafasi zinatolewa na nani? Si zinatolewa na mashehe wa misikiti? Si ni vile? Sasa mbona haya tena yanakuja kufanyika katika nyumba za Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hii inakuaje jamani? Hem, tusemeni. Tulikataze hili. Tulisemee hili kwa sababu linakhalifiana na kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Anasema wa yuriduna alayhi ma kana alayhi an-nas hal huwa sahihun am ghayr sahih. Baada ya Qur'an na matendo ya watu tuanze kufikiri, je, haya matendo ni sahihi au sio sahihi? Yakihalif Qur'an inakuwa sio sahihi, yakiwazi kwa Qur'an inakuwa ni sahihi. Asabal akhadhahum at-taqlid al-a'ma, bali mwashukua kule kuiga kwa upofu li abai mwajdadihi, kuiga wazazi wao, baba zao na babu zao. Wa atabaru anna al-Qur'ana, na wakazingatia kwamba hii Qur'an inama yukra'u lilbaraka. Sawa, huwa inasomwa tu kwa kutafuta nini? Baraka. Uhusulu al-ajri bitilawa, na husomwa kwa kutafuta kupata ujira katika kule kusoma kwake, kwamba ukisoma Qur'ani utapata thawabu. Kwa mtu anaisoma kama kasuku, haizingatii wala hajui kilichomo ndani ya Qur'ani, kwamba kunakatazwa nini, kunaamrishwa nini. وليس المقصود انه يقرا للتدبر ولا عمل ما فيها بما فيه نا هاوني kwamba makusudio ya kusoma Qur'ani kwamba ni kuzingatia na kufanyia kazi yale yaliomo ndani ya Qur'ani. واضح يا جماعه. اسمع قال من الناس, ni wachache katika watu, man yaqra al-Qur'an li hadha al-gharad, wenye kusoma Qur'ani kwa lengo la ku zingatia na kufanyia kazi yaliomo ndani yake. Wa inna ma yaqrauna litabaruki bihi, na hakika si vinginevyo wanasoma kwa ajili ya kutabarak, kutafuta baraka kwenye hiyo Qur'an. Au italazzuz bisauti alqari, au kupata ladha pale unaposikia sauti ya msomaji ni nzuri. Wa tarannum bihi, na kugani kwa Qur'an hiyo. Au liqiraatihi ala almarda lililaj, au kuisoma kama ruqya kwa mgonjwa. Naisoma tu zile aya ili mgonjwa apone خلاص. Pale unapokuwa umepata mgonjwa imani kwako, ndugu yako au mmoja katika familia yako. Ama ani yukra alilamal bihi, ama Qur'ani watu waichukue kwamba isome kwa ajili ya kuifanyia kazi, watadabbur, na kuizingatia, wasuduru amma fihi, na kuyaweka mifuani yale ambayo yaliomo ndani yake. Wa ardhu ma alayhi an-nas ala hadha al-Qur'an, na kuyapima yale ambayo wanayafanya watu kwenye hii Qur'an. Fahadha la yujadu illa fi qalili minan nas, hili halipatikani isipokuwa kwa wachache katika watu. La nakulu innahu ma'dumun, sema hatusemi kwamba eti halipo, eti watu wote hawasomi Qur'an kwa kuzingatia. La, wapo ili kusoma kwa kuzingatia, lakinahu fi qalil qalil, bali hili lipo kwa wachache katika wachache. Fadhalika tajidu al-Qur'ana fi wadin amali baadhi nasi fi wadin asa, asema kwa sababu hiyo utaikuta Qur'ani ipo katika uwanja, na matendo ya baadhi ya watu yapo kwenye uwanja mwingine. Elewana eh? Eh, kwa kuta watoto wa Kiislamu hawavai vizuri, hawajistiri, wazinifu na wazbillahi min dhalika, wezi. Waislamu tunakula riba kwenye shughuli zetu, waislamu shughuli zetu nyingi, shughuli za haramu, tunaingiza kipato lakini kipato cha haramu katika baadhi ya shughuli za watu. Wengine wanauza vipodozi vya kuondoa ngozi za za kina mama. Wengine wanauza madawa ya kulevya. Wengine wanauza biashara za bangi, wengine wanauza biashara ambazo hazifai katika sheria ya Kiislamu. riziki ndio kwa sababu ndio pato lake na riziki yake yapatikana humo, unamkuta mtu anasahau kabisa kwamba yupo katika haramu siku zote. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kwamba kiwiliwili kimekula haramu, basi nyama hizo, yani nyama za kiwiliwili chake, sawa, kuingia motoni ndio sehemu yake, ili ziende ziende zikachome kwa sababu zimekuwa zimenenepa kwa sababu ya kulishwa na haramu. Na Allah anajua haya yote tunayoyafanya, na kila mtu anajua kile ambacho anachokifanya katika nafsi yake, bali insana ana nafsi hii basira. Wewe katika mifano hii ikamkuta mmoja katika katika watu miongoni mwetu au katika watakaosikia sauti hii baada ya kurekodiwa, ikawa ni sababu ya mtu kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kutubia. Sallallahu alayhi wasallam wa alafia. Na asema walidhalika tajidu al-Qur'ana fi wadin wa amali ba'dhi an-nas fi wadin akhar. Sababu hiyo utakuta Qur'ani ipo katika uwanja na matendo ya baadhi yake ipo katika uwanja mwingine. Havikutani. La yafikiruna fi at-taghyir abada. Watu hawafikirii kubadilika. Wazi? Hawafikirii kubadilika au hawafikirii kubadilisha matendo yao. Walau hawala mujaddidun au da'in ila Allah an yughayyira ma huwa alayhi. Lau kama atajaribu mujaddid, mtu mwenye kutaka kufanya hali kuwa mpya, kama watu walikuwa watu wa bid'a wanataka kuwafanya wao watu wa sunna, watu walikuwa mushrikun washirikina anataka kuwafanya wao ni watu wa tauhid. Lau kama atahawili mtu au da'i au mlinganizi ila Allah, analingania watu kwa Allah, an yughayyira ma huwa alayhi, aibadilishe hali watu waliokuwa nayo ndani yake, laqamu fi wajhihi, watasimama kwenye uso wake, watahamuhu bidhalal, na watamtuhumu kuwa amepotea. Sasa tumeyasema, wakisikia wale wafuasi wa sabasi al-kubra, sawa eh, basi watu watasimama na watatujibu na watasema wale wanapotezeni. Mtu anaitwa sabasi, mnajua maana ya sabasi? Minasabsab. Minasabsab maana yake ni kile kitendo cha kuchanganya ngano na mafuta. Napatikana nini? Chapati au andazi au keki? Haina kwenda wapi? Someni katika kawamisi lugha. Someni kwamba jina hili jina gani. Na watu ambao wanaodili na mashaitani huwa hawafanyi vitu vya kubahatisha. Wanatumwa. Hata kimkufuru Allah subhanahu wa ta'ala, huwa ameamrishwa na shetani, fanya hiki nitakufanyia hiki. Sawa, andika Qur'ani kwa damu ya haidh. Chukua Qur'ani nzima itupe chooni. Dumbukiza kabisa. Halafu mimi nitakufanyia hiki. Kwa mpaka majina pia huwa wanabadilisha. Huyu kijana anaitwa jina lake Kasi. Wazi? Kama itasihi isnad. Lakini jina lake aitwa Sabas. Kwamba ni watu wa mazingaombwe wakubwa wenye kuweza kuwakoroga watu kama uji wa mwiti, na watu wakawafuata wakatoa pesa zao maskini, na wengine huenda wanatoa mpaka pesa za chakula chao cha siku kama vile zakatul fitri. Allahu musta'an. Kwa watu kama hawa wanatakiwa wasemwe, lakini wakisema katika jamii zetu hizi, mujaddid yeyote au da'i ila Allah atakapotaka kubadilisha mambo ambayo watu wako nayo, kwa kubadilisha watu kama hawa na kuwasema na kuwatahadharisha, watu watasimama sawa mbele yake na watamtuhumu kwa upotevu. Watahamuhu bil khuruji ala din, na watamtuhumu kwamba ametoka kwenye dini. Wa annahu ata bi dinin jadidin, na kwamba ameleta dini mpya. Wa annahu wa annahu, na kwamba na kwamba na kwamba. Wazi ya jamaa. Naam, kama hasala lihadha sheikh naso, kama ilivyo naomba mnikumbushe muda wa swala. Na saa de garbata ndo yenyewe kabisa. Sawa. Bas. Sawa, kama hasala li hadha sheikh nafsuhu, kama ilivyotokea kwa huyu sheikh. Lamma hawala rahimahullahu ta'ala. Huyu sheikh, Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, alivyojaribu Allah amrehemu, ayarudda an-nasa ila al-Qur'an wa ma dalla alayhi al-Qur'an. Kuwarejesha watu kwenye Qur'ani na kile kinachojulisha, kinachojulishwa na Qur'ani au kile kinachoelezwa na Qur'an. Wayughayyiru ma huwa alayhi min al-'adati wat-taqalidi al-batila, na kubadilisha yale waliokuwa nayo katika ada na desturi zilizokuwa batili. Saru ala wajihihi, watu walipiga ukelele kwenye sura yake, kwenye uso wake, yani walimpigia ukelele. Nasema kama mnavyosikia sasa hivi tunaita sisi na akina nani, mawahabi. Sababu ya kuitwa sisi mawahabi ni kwa sababu ya kusomesha hivi vitabu. Kama mlikuwa hamjui, hivi vitabu hivi vinapokuwa vinasomeshwa, wale watu wa bid'a na washirikina wa miaka ile ya Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, wamerithishana bid'a zao na shirki zao na uchawi wao, ambao Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab alikuja kwa lengo la kupiga vita ule uchawi na ushirikina na ile bid'a. Sawa, kila atakayesema kwa maneno ya Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ataitwa wahabi. Sisi tumefahamiana, kila atakayesema kwa lugha yake ataitwa wahabi. Na sisi kama mnatuita mawahabi kwa sababu hiyo, basi tunasema sisi jina hilo tunalikubali. Kama ni kwa sababu uwahabi wetu ni kwa sababu ya kupinga bid'a, kupinga shirki na kutangaza sunna na kutangaza tauhid, basi wahabi huo la basi bi. Hauna ubaya. Hauna ubaya. Kwa aliposimama na akakataza ada na desturi zilizokuwa batili, saru ala waji wa badda'uhu, wakambidisha, wafasikuhu, na wakamfasikisha, bali wakafaruhu, bali wakamkufurisha. Watahamuhu bitihamati, na wakamtuhumu kwa tuhuma mbalimbali. Lakini fil haqiqati hadha la yadhurru wa laysa bighareeb. Sheikh anasema katika uhakika jambo hili halidhuru na wala si jambo geni. Fa innal anbiya'a thila fihi ma huwa ashadd min dhalik. Hakika manabii walisemwa, walisemwa au kulisemwa kuhusiana na wao mambo ambayo ni mabaya zaidi kuliko hayo. Lama aradu wa yughayyiru ma alayhi al-umam, pale ambapo walipotaka kubadilisha yale waliokuwa nayo nyumati zilizotangulia, min ibadati ghairi llahi, katika kumwabudu asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kila fi haki lambia maatil, yali semo katika haki za manabia yali yali semo. Fakaifa biduati wal ulamai, vipi kwa maduati nyinyi ambao mnaulingania sasa hivi na wanawachuoni. Fala gharabata fi hadha, hakuna jambo geni katika jambo hilo. Wahadha la yunkisu min ajri ilalami, min ajri ilalami wa danya. Asema kusemwa vibaya, kupigwa vita, hakupunguzi katika ujira wa dai na wanawachuoni. Bal hadha yazidu fi hasanatihi inda Allah subhanahu wa ta'ala, bali hili linazidisha katika wema wake mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna ma yarji'u bin naqsi ala man qalahu, lakini upungufu unarejea kwa yule aliyemsema huyu dai na aliyemsema huyu mwanawachuoni mwenye kuitetea tauhidi na kuipinga shirki. Wa man tafawaha bihi wa katabahu, na yule ambaye alitamka maneno haya ya kumsema mwanachuoni na kumpinga huyo mwanachuoni kutetea tauhidi na kuipinga shirki. Wa katabahu, na yule aliandika. Fa inna hadha yarji alayhi, hakika haya ay mapungufu yarejea kwake. Amma alulama almukhlisun wa du'atu ila Allah, ama wanachuoni ambao ni mukhlisun na maduati ambao wanaolingania kwa Allah. Fala yadhurruhum ma qila fihim, hakiwadhuru kile ambacho wanachosemwa, kinachosemwa dhidi yao. Bali yazidu fi darajatihim wa hasanati, bali hicho wanachosemwa dhidi yao, kinachosemwa dhidi yao kinawazidishia daraja zao na kinazidisha mema yao. Wala hum qudwatun bil anbiya, lakini pili wao wana igizo, kiigizo kilichokuwa kizuri kwa manabii. Wa mathila fi haqqihim wa ma ittuhimu bihi, na kile kilichosemwa katika haki yao na kile walichotuhumiwa kwacho. Wallahu ta'ala yaqulu nabiyhi, na Allah anasema kwa mtume wake, ma yuqalu laka illa ma kadatila lirusul min qabl, kile ambacho kinachotajwa kwako wewe, kinachosemwa kwako wewe, sawa, si chochote isipokuwa kile ambacho, hakuna kinachosemwa kwako wewe isipokuwa kile ambacho kilichosemwa kwa mitume waliotangulia, min qabli wa kabla yako. Inna rabbaka ladhu maghfiratin wa dhu 'iqabin alim, haka Allah mola wako ni mwenye msamaha na ni mwenye adhabu iliyokuwa iliyokoka. Inshallah muadhini adhini, nadhani itakuwa muda wa adhabu ufika.
Naam. Kwa hiyo muallif al-sharih Sheikh Fawzani Allah muhifadhi anaendelea kusherehesha maneno ya Sheikh anasema fa Sheikh rahimahullah fi hadhihi al-kalimat kwamba Sheikh Allah amrehemu katika haya maneno yubayinu shay'an min hadha al-amri al-azim al-ajib ana bainisha jambo katika anabainisha kitu katika jambo hili la ajabu anna an-nasa kwamba watu yakrauna al-qur'ana wanaisoma qur'ani wayukthiruna min qira'atihi na wanakithirisha katika kuisoma hiyo Qur'ani wayaftimunahu na wanaihitimisha hiyo Qur'ani maana wanaisoma mpaka inamalizika inakwisha wazi wayahfadhunahu na wanaihifadhi hiyo Qur'ani wayuratilunahu na wanaisoma mashallah kwa tartil ha wayurakizuna ihtimamahum na wana rakiz umuhimu wao yani wanatilia umuhimu bialfadhi alquran katika matamshi yale ya quran tajwidihi kadhalika tajwidi yake kusoma kwa uzuri wa ahkami almaddi kadhalika wanalinda zile hukumu za madda ahkami alidgham hukumu za kuchanganya ha ka tajwidi kuna hukumu al-idgham changanya nuni na moja katika herufi za idgham kwa ni idgham ima kamil au naqis wazi na ina zije za idgham wa al-ghunna kadhalika hukumu za ghunna wal-iqlab ugeuza ka tajwidi pia kuna hukumu ya iqlab nuni kuifanya kuwa mim na kukutana na ba wa hakadha sawa walizhar na hukumu ya izhar hukumu pia za tajwidi kuna izhar wazi walikhfa na ikhfa wayatanuna bihadha inayatan faika wanatilia muhimu sana jambo hili umuhimu wa juu kabisa Sheikh anasema wa hadha shay'un tayyib sasa jambo hili ni jambo zuri sana lakini al-ahamma wal maqsuda laysa hadha lakini muhimu na maksudio ya hii Qur'ani si hili tu peke yake al-maqsudu tadabburu al-maani maksudio ni watu waisome Qur'ani wazingatie maana zake watafakuha fi kitabillahi na wafahamu wapate fiqh katika hicho kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala mara wajifunze wakielewe wa ardu a'malina wa amali an-nas na wayapime matendo yetu na matendo ya watu ala kitabillah wayapime kwenye kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala hal hiya muwafiqatun li kitabillah au mukhalifa je matendo yetu na matendo ya watu wengine yakipimwa kwenye Qur'an yanaafikiana na kitabu cha Allah au yanakhalifiana na kitabu cha Allah wazi ya jamaa Sheikh anasema hadha huwa almatlub hichi ndicho kinachotakikana anasahia udhana tuweze kusahihisha hali zetu anunabbiha ala akhtai an-nas kadhalika tuzindue tutoe uzinduo juu ya makosa ya watu kama watu wanapokosea tuwazindue tuwaambie waseme kwamba nakosea kama jinsi huyu jamaa anawaibia watu tumesema kwamba anawaibia watu pamoja na kwamba matendo anayoyafanya ni ushirikina lakini pili anatumia ushirikina kuwaibia waislamu wenzake wazi kadhalika anawaibia hata wasio kuwa waislamu na hii ni dhulma ya nafsi yake kwa maana anadhulumu nafsi yake kumshirikisha Allah kadhalika ni dhulma ya kuwadhulumu wengine kwa kuwaibia pesa zao hali ya kuwa watu wenyewe hali zao ni dhoful hal asema la yuksadu at-tashhir wa qasdu an-nail min an-nas tunaposema na kuwazindua watu hatukusudii tashhir yani kuwatangaza watu sawa kuwatangaza watu kuwapa umashuhuri
na kuwachafua wa kasdu nnai na kukusudia kuwachafua kusudia kuwatukana wazi bal biqasdi al-islah wa an-nasiha tunapowataja watu kama hawa tunakusudia islah kutengeneza kadhalika tunakusudia nasaha kwa nasihi ndugu zetu sawa wasiende huko kadhalika kwa nasihi hawa wafanye matendo kama haya waache kuyafanya matendo kama haya watubie kwa Allah subhanahu wa ta'ala na waache moja kwa moja na wakusudie kwamba hawaturudia kuyatenda haya ambayo wanayatenda atafi bihadha alqadr alqalil hamdaka allah wa bihamdika shalla la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.